Sabatin rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita ja saamme erikoisesti toivottaa Joel Niinisen sieltä Suomesta tervetulleeksi tänne meidän keskuuteemme. Tänään meillä on Raamatun tutkistelu, saarna ja sitten on myös iltapäivätilaisuus. Aloitamme sen noin 1:30, 13:30, jos te haluatte olla mukana iltapäivätilaisuudessa. Luen aluksi psalmista 139, ensimmäisestä 14. Herra, sinä olet minut tutkinut. Sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minut edestä ja takaa. Sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sinäkin olet siellä. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin, tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätkössä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi. Minä tiedän sen. Aloitamme vapahtiamme Jeesuksen nimessä ja alkulaululla 53. Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, jakeet 31-35, jos me kuulemme. Jeesus sanoi, ihmisen Nyt ihmisen poika on kirkastettu ja Jumala on kirkastunut hänessä. Ja kun Jumala on hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet. Ja Jumala tekee sen aivan pian. Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille. Minne minä menen? Sinne ette te pääse. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Taivutamme päämme alkurukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että olet antanut meille oikeuden rukoillen lähestyä sinun poikaasi, Jeesusta Kristusta, hänen nimessään. Saamme tuoda sinun eteesi kiitoksemme, pyyntömme, huokauksemme ja yhteiset ilomme ja surumme, vaikeat asiamme. Saamme tulla eteesi, kun sydämemme on täynnä riemua ja kiitosta, mutta myös silloin, kun elämämme on rikki tai kun olemme huolten ja murheen murtamia. Kiitos, että saamme luottaa siihen, että sinä kuulet rukouksemme. Kiitos rukouksen lahjasta. Siunaa tämän päivän ja jää olemaan kanssamme. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Lähetysterveiset meille tuo Ara, ole hyvä.
Hyvää sapattia kaikille. Nyt siirrymme täältä taas kylmästä Pohjolasta lämpimään Afrikkaan ja Beniniin, Vuudon kotimaa. Eli siis tämä Vuudon uskonnon kotimaa. Niin. Ja minä sitten olen Daniel, joka asun tässä maassa. Ja isoäitini oli Vuudopapitar ja äitinikin sitten seurasi hänen jalanjäljissään. Ja isänikin sitten harrastaa Vuudoa, että minäkin sitten olin aika syvällä tässä Vuudo-uskonnossa mukana. Ja näin pienenä monia eri Vuudo-seremonioita. Ja äiti ja isoäiti sanoi, että he kuuluvat meren hengelle. Ja uskovat, että kun meren henki ottaa valtuunsa ihmisen, niin sitten hänestä tulee juuri tämmöinen meren henki tai Vuudo-pappi tai papitar. Ja melkein aina se on nainen. Ja tällainen papitar niin tekee eri rituaaleja niin, että esimerkiksi naisista tulisi hedelmällisiä tai auttaa ihmisiä saamaan rahaa tai valtaa tai rakkautta tai mitä nyt ihmisen haluaa tällä maan päällä. Ja jotta ihmiset saisivat tämän, niin he tuovat sitten eri lahjoja tälle papittaralle, esimerkiksi jotain eläimiä, vuohia tai ruokaa, juomaa tai rahaa. Ja sitten kun tämä henkilö tulee tämmöisen papittaren luo ja on tämmöinen seremonia, niin sitten se tulee tämän papittaren ja myös tämän, samalla tämän meren hengen palvoja. Ja papittaret tunnistaa siitä, että heillä on perjantaisena aina valkoinen puku päällä. Ja kun nainen tulee papittaren luo, niin hän kuiskaa tämmöiseen kaurikotiloon sen toivomuksen, mikä hänellä on. Ja se kotilo laitetaan Jumalan kuvan ääreen. Ja sitten sanoo, että tämä Jumalan kuva sitten kuiskaa papittarelle sen, että mitä tämä ihminen tahtoo. Sitten papittar heittää tämän kotiin maahan ja sitten se katsoo, että millä tavalla sitten jää siihen maahan. Niin sitten se kertoo, että mikä ihmisen ongelma on ja mitä sitten pitäisi ihmisen tehdä, että pääsisi ongelmasta eroon. Ja esimerkiksi joskus ihmiset on tuotava eläinuhri tälle papittarille. Ja sitten ne saa vaihteeksi se papittarilta esimerkiksi parantavia yrttiä tai öljyä. Ja isä taas hän sitten palvoi kuolleiden henkiä. Hän yritti saada niitä palaamaan takaisin ja antamaan rauhan näille rauhattomille ihmisille. Ja tietenkin sitten minutkin odotettiin, että minustakin tulee joku tämmöinen Vuudon seuraaja. Ja isä kertoi minulle aikaisin näistä eri rituaaleista. Esimerkiksi kertoi, että nämä aaveet, jotka tanssii näissä eri rituaaleissa, ne on tavallisia miehiä tai poikia. Ja kysyi, että jos minä haluaisin mukaan tanssimaan, ja tulla tämmöiseksi aavetanssijaksi sinne. Ja myös kysyi, että tai sanoi, että siitä voi, jos tanssit hyvin, niin sitä voi saada paljon rahaakin, mutta sitä voi, pitää olla varovainen, koska ihmiset voi tulla kateelliseksi ja jopa haluaa tappaa sinut siitä. No, menin mukaan tämmöiseen tanssiryhmään ja eräänä kertaa, kun meillä oli esitys, niin no, minä tanssin todella hyvin siellä ja sain paljon rahaa. Mutta sitten kun palasin kotiin, niin tuntui olla aika huonoksi ja jalkoja alkoi särkemään ja ne turposi. Ja isä sanoi, että ei, joku on kironnut sinut nyt, se on todella vaarallista, sinun täytyy mennä katsomaan Woodpapin luo tätä. Minä menin sinne ja no, parin kolmen päivän päästä se paha olo ja turvotus hävisi, mutta mä ajattelin, että ei, tämä Woodotanssiminen ei oikein ole hyvä, se voi olla vaarallista, että minä päätin, että minä lopetan tämän. No, mitä mä tekisin sitten tilalla? Mä olin kyllä kuullut esimerkiksi Jeesuksesta, mutta ennemmin olen aina nauranut kristityille, koska mitä nyt, siis ei kai heidän jumalansakaan paljon kummempi ole kuin meidän voodoo-jumalat. Mutta tämän tapahtuman jälkeen minä kyllä en naurata enää kenenkään jumalille. Ja sitten tuli evankelista tänne kotipaikkakuntaan ja minä menin kokoukseen kuuntelemaan häntä ja se kuulosti ihan kiinnostavalta, joten rupesin käymään näissä sarjoissa siellä ja sitten sarjojen lopussa niin kehotettiin, pastori kehotti sitten mitä luopumaan näistä perinteisistä jumalista ja liittyä oikeaan Jumalaan. Ja silloin minä nousin ylös ja minä todella tunsin, että minä halusin nyt päästä tästä voodoosta eroon. Ja, mutta minä en uskaltanut kertoa vanhemmille tästä ollenkaan, kun mä tiesin, että he suuttuisivat aika paljonkin. Ja kun menin kasteelle, niin minä joudun menemään eräseen toiseen kaupunkiin, joka oli jossain kaukana. Ja vähän kasteen jälkeen sitten isä taas pyysi minut tanssimaan voodoo-tanssiin mukaan. Minä sanon, että ei, kun en minä halua, kun minä olen löytänyt paljon voimakkaamman voiman kuin tämä voodoo-noituus. Ja minä sitten en tullut näihin harjoituksiin. Mutta sitten jo ihmiset tuli kyselemään, että no missä sinä nyt olit, kun ollaan nyt harjoitus. Mä sanon, että eikö minä halua enää olla mukana näissä, minä olen lopettanut tämän. Sinähän sieppasi minut mukaan ja veivät minut sinne harjoituspaikalle. Pakotti minut juomaan sitten jotain juomaa ja sitten siitä mä menetin tajuntani ja heräsin vasta seuraavana päivänä. Ja silloin olisi nämä tanssiesitykset ollut, mutta yritti saada minut tanssimaan, mutta minä olin niin pökeryksissä, että en minä edes pysynyt jaloillani, vaan minä sitten taas nukahdin ja nukuin koko voodoo-seremonian yli ja heräsin sitten vasta joskus sen jälkeen. Ja sitten isäkin sanoi minulle, että et sä saa kertoa muille näistä tansseista. Ja edes ystäväkin tuli sanomaan, että ei nyt sinun kyllä varmaan täytyisi lähteä täältä, koska tämä on vaarallista, että sinut voi jopa nyt, ihmiset haluaa tappaa, jos sä jäät vuodessa tällä tavalla pois. Ja minä sitten tein päätöksen, että minä jätin kaikki ystävät ja vanhemmat ja lähdin tästä kylästä pois. Ja en ole palannut sitten sinne enää sen jälkeen. Ja minä olin silloin 18-vuotias, ei ollut rahaa, ei ollut työpaikkaa, mutta kuitenkin Jumala auttoi minua eteenpäin kaikessa. Ja nyt minulla on tämmöinen, tai opettelen ammattia varten, että saisin sitten siitä toimeentulon. Ja minä en pelkää mitään, koska Jumala on kaikkia näitä voodoo-henkiä vahvempi todella. Ja meidän lähetyslaajat menevät sitten, osa niistä menee tämmöisen sananjulistajalle tänne Beninin alueelle, että ihmiset saisivat kuulla oikeasta Jumalasta täällä alueella. Kiitos.
Lähetyslauluna laulamme 426 ja keräämme uhrilahjat.
Thank you.
Kiitos, Herra, että sinä olet kaikkia tämän maailman muita henkiä voimakkaampia. Sinä olet jo voittanut ne. Kiitos, että meidän ei tarvitse antaa näitä rahoja sinulle sen takia, että sinä meitä auttaisit, vaan me annamme ne kiitollisuudesta sinulle, että ihmiset saisivat kuulla sinun sanasi joka puolella maailmaa. Myös täällä Beninin maassa, jossa on tämä voodoo-uskonto. Siunaa näitä rahoja. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja tässä ennen Raamatun tutkistelua, ennen kuin annamme vuoron Joel Niiniselle, laulamme laulun 264. Tämä on vähän väärin, mutta vaihdetaan. 264. Ja sen jälkeen annamme vuoron Joel Niiniselle.
Rukouslaulun jälkeen me voimme aloittaa suoraan. Mä olen joskus näitä rukouslauluja miettinyt ja nyt tuossakin äsken laulaessa niitä, että miten paljon niissä on asiaa. Riittäisi melkein, kun toistaisi yhtä säettä, keskittyisi siihen, mutta näissä usein mennään koko elämän kirjo läpi. Mitenkä te voitte? Pitäisi kysyä näin terveysaiheisen tutkistelun alussa. Minä voin itse oikein hyvin. Täytyy sanoa nyt varsinkin paremmin kuin moneen aikaan pitkästä aikaa. Nimittäin minulla pari vuotta sitten tuli ristiselkään kipuja ja oli tiennyt oikein missä asennossa nukkua, kun ei tahtonut löytyä kuin yksi asento, missä pystyy saamaan unen. Ja joskus oli vaikea kävellä. Mutta sitten minä rupesin käymään kuntosalilla. Ja se alkoi hellittää. Mutta kuitenkin aina silloin tällöin tuli ja tuli uudestaan. Mutta nyt vuoden alusta minä löysin kuntosalista sellaisen laitteen, joka kerralla poisti kaikki kivut. Ja nyt joka aamu, noin 30 aamua, mitä tässä kuukaudessa on ollut, niin minä olen joka aamu ihmetellyt, että ei vieläkään ala. Että tämmöistä on elämä vielä tässäkin iässä.
Kerrota nyt, mikä laite se on?
Se oli niin sanottu, minä luin siitä nimenkin, siitä laite. Siinä todennäköisesti vaikuttaa kaksi laitetta. Nimittäin se, miksi minä menin kuntosalille, johtui siitä, että minä hankin tuota asuntooni tuon noin tuollaisen rekin, jossa minä saan niin kuin roikkua. Koska minä joskus huomannut, että se tekee hyvää, kun selkä venyy siinä. Ja nikamat antaa vähän tilaa hermoille ja suonille ja mitä siellä nyt sitten liikkuukin. Mutta minä erehdyin lainausmerkeissä kokeilemaan, että jaksaanko minä viedä vetään leukaa. Ja minä en saanut liikahtamaankaan vartaloani ylöspäin. Ja minä ihmettelin, että nuorena sitä vedettiin 10 kertaa ainakin. Ja johonkin matkan varrella oli se taito hävinnyt. Ja minä ajattelin, että onko mahdollista vielä kerran vetää leukaa. Ja niin minä liityin kuntosaliin ja rupesin harjoittamaan tällaista ylätaljaksi kutsuttua, että vedin sieltä, ensin vedin 40 kilon painoja 10 kertaa ja semmoisia 3 sarjoja leveällä otteella, myötäotteella ja vastaotteella. Ja näitä tein 20 minuuttia siinä menee aina siinä sarjoissa, niitä on kaikkiaan, minä jostakin netistä luin, kun eräs ihminen kyseli, että mitä mättää, kun ei jaksa vetää kuin 7 kertaa. Hän sanoi siihen sitten sitä vastaus netissä, että vedät leukoja. Mutta sen jälkeen annettiin kyllä parempikin ohje, jossa oli oikein yksityiskohtainen, että ensin näin, niin paljon kuin jaksat, sitten näin, ja sitten näin, ja sitten näin. 4. tämmöinen sarja. Ja niin minä aloitin vetää tätä harjoittaa. Ja nyt minä olen edennyt niin pitkälle, että minä jaksan vetää ylätaljaa 85 kiloa alas. Mutta minä painan enemmän kuin 85 kiloa. Joten se ei onnistu vieläkään. Että vielä täytyy jatkaa. Mä uskon, että tämä on yksi laite, joka niinku pitää niinku ryhtiä kunnossa ja venyttää selkää. Mutta se ratkaiseva laite, se oli pakaraprässi. Se on sellainen, että pidät tästä kiinni ja sitten tuolla on sellainen tanko jalalle ja työnnät sitä taakse. Sitä voi painoilla sitten säätää kuinka paljon mulla se on 40 kiloa, minkä mä polkasen tuonne taakse 10 kertaa, sitten vasemmalle jalalla toiset 10 kertaa, sitten taas oikealle ja vasemmalle oikea, 3 tämmöinen sarja. Ja sinne hävisi minun selkäkipuni. Niin. Siitä vaan, jos jollakin sellaisia tulee.
Mä käyn itse kuntosalilla kanssa.
Kuinka?
Minä käyn kanssa kuntosalilla.
Ja hyvä on kunto.
Päivä.
Joo, minä käyn vain 3 kertaa viikossa. No niin, meillä on terveysaihe tässä. Sairaista pitäisi tehdä opetuslapsia. Tässä tutkistelussa kysytään, täällä loppupuolella oli tämmöinen kysymys. Täytyy katsoa kello, että minä liiaksi teidän aikaanne. Miten terveystyö voi avata evankeliumin sydämiä ja mieliä, jotka muuten pysyisivät kiinni? Me Adventti-seurakuntana olemme tottuneet sanaan terveystyö. Mitä se on ollut meidän seurakuntamme historiassa? Se ei ole enää ollenkaan sitä, mitä se oli ennen muinoin. Oli parantoloita. Kaikissa Pohjoismaissa oli fysikaalisia hoitolaitoksia, julkaistiin kirjallisuutta, levitettiin terveyslehteä. Kaikki tämä on pois, ainakin Suomesta. Terveyshenkilökuntaa tietysti on yksityiset henkilöt, jotka omistavat vielä elämänsä tälle jalolle tehtävälle, mutta yhdyskuntana me emme tee täällä Pohjoismaissa juuri mitään. Ratiosjärjestö kai vielä toimii, etra ainakin Suomessa, en tiedä mikä täällä Ruotsissa on, mutta todennäköisesti se on vielä jaostona olemassa. Mitä se merkitsee meille? Kuitenkin meillä on tällainen aihe, ja kun tiedämme, että Jeesus käytti hyvin paljon aikaa sairaiden kanssa. Onko meillä jotakin tähän? Sinulla on.
Minä vaan ajattelen, meille kuitenkin annettu profeetan kautta terveyssanoma. Terveyssanoma, oikea käsi. Ja kyllä siellä Amerikassakin ihmiset elää, jotka terveellisesti on ottaneet vastaan niin paljon kauemmin. Mutta kyllä tämä terveysasia nyt on aika lailla yleistynyt muilla.
Kyllä, kyllä. Siis muutkin tässä yhteisöissä puhuvat terveydestä enemmän kuin ehkä koskaan. Juuri tuolla laivalla katselin Ilta-Sanoman tai jonkun Iltalehden otsikkoa, jossa todettiin, että 3 tutkimusta osoittaa, että miten suomalaiset syövät aivan liikaa punaista lihaa. Että tulee näitä tutkimuksia, tosin ne on monet, syntyy sitten taas uusi tutkimus. Ei siitä ole haittaa, että syökää pois. Mutta ihan meidän henkilökohtainen vastuumme. Ei Jeesuksen aikana ollut sairaaloita, ainakaan siinä määrin kuin nyt, vai sielläkin jotenkin hoidettiin ihmisiä, mutta ei ollut klinikoita, ei ollut terveyslehteä, ei Sundhetsbladetia, ei mitään tällaisia, ei kirjallisuutta. Mutta silti Jeesus toimi. Mikä on se olennainen tässä Jeesuksen toiminnassa, jonka me voisimme niin kuin ottaa nyt vastuullemme, kun yhdyskunta on nämä laitoksensa lopettanut siellä?
Kun tulin kasteelta Adventtikirkosta, niin minä kysyin Jumalalta, että minä alkoin sen Raamatun, että mitä sinä nyt minulle osoitat, että mitä minun tulisi tehdä. Niin siellä tuli tämä taiinin kohta, että hän ei syönyt kuninkaan pöydästä, vaan söi kasvisruokaa. Ja siitä lähti, minä olen syönyt kasvisruokaa ja minä luulen, että se on yleistä meidän keskuudessa se kasvisruoka. Vaikka se on kyllä levinnyt muihinkin ryhmiin, että ei se yksi ole adventistien pitämä ruokavalio, mutta näkisin, että tämä on jollakin tavalla niin kuin meikäläisten asia.
Mitenköhän tämä auttaa meitä tekemään sitten muista opetuslapsia?
No, nyt haluaisin katsoa tämä asia vähän eri näkökulmalta. Me emme itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, kuinka Jeesus käytti aikaansa, mutta evankeliumit ovat kirjanneet kaiken sen, joka vahvisti niitä vanhan testamentin profetioita tulevasta Messiasta. Ja kirjoituksiin kirjoitettiin ne, jotta me uskoisimme, että hän oli se, joka tuleman piti. Ja ei ollut niinkään kysymys muusta kuin siitä, että Jumala haluaa meidän voivan hyvin ja olevan terveitä. Ja sen takia sairaus ei kuulu Jumalan läheisyyteen. Jos aina kun hän voi, hän parantaa. Meillä on valtavat parannuspotentiaalit sisäsyntyisesti. Että näkisin, että se jo, jos me löydämme lunastuksen ja sovituksen ja pelastuksen ja ihan kaikki sen elämän toivon, niin se on jo parannus luille ja sydämelle.
No niin, siellä.
Näin kun sä mainitsit meidän laitoksista, jotka ovat menneet konkurssiin. Ajattelin, että silloin yritettiin saada henkilöitä tähän hengelliseen ilonpiiriin tällaisen laitostyön kautta. Ja monta kertaa myös onnistuttiin, että ihmiset heräsivät näille asioille. Mutta tämä on siirtynyt nyt toisella tavalla tämmöiselle henkilökohtaiselle todistusasteelle, koska me saadaan niin paljon informaatiota tuutin täydeltä, jos sanotaan niin. Ja ihmisillä on kyllä tieto, mutta niillä ei ole monella halua. Tapasin just eilen kaupan kassassa semmoisen henkilön, kun siellä oli alennuksessa näitä terveystuotteita ja ostin sitten ja sanoin, että oiku kiva, kun olivat alennuksella, kun me käytän näitä. Ja minä en ole tuollaisesta kiinnostunut. Siinä oli hyvin vastareaktio. Niin, nyt on kaikkia tarjolla, mutta tämä just, mitä Leena puhui, että tämä sisäinen rauha ja tämä, niin se menee melkein nykyään sille henkilökohtaisella tasolla.
Mä ajattelin, oli juuri tässä Helsingissä käymässä tapaamassa tuttaviani. Ja kaikki meni oikein hyvin, mutta eilen illalla rupesin miettimään, mitä kuitenkin on. Ja puhelimessa sanoin aika pahasti sinne päin, murisin asioista. Ja tuli paha olla. Tuli niin paha olla sen jälkeen, kun olin sulkenut puhelimen, koska olin antanut arvostelua. Ja tänä aamuna oli ensimmäinen asia. Minä soitan ja pyydän anteeksi. Ja eilen, mikä lohdutti, oli kiinalainen kirja, joka oli anteeksi antamuksesta. Ja miten ääretön tärkeää se on, jos me loukkaamme jotain, tai vaikka loukkaamme, että osaisi aina pyytää anteeksi sekä Jumalalta ja itseltä. Ja siitä lähteä liikkeelle sitten terveelliseen ruokaan.
Sinulla Arki.
Oli ihan ilmeisesti aika, jolloin meidän hyvin tärkeä tehtävä oli olla, niin kuin tässä tämän terveyssanoman julistajien kärkipäässä, ja me ollaan oltu monissa maissa meidän laitokset, sairaalat ovat olleet tiennäyttäjinä, kun me oltiin Thaimaassa lähetystyössä 20-luvulla, niin me oltiin Bangkok Adventist Hospitalin palveluksessa, joka oli aikoinaan sanotaan tämmöistä meilahtia hyksiä vastaava sairaala, kymmeniä vuosia Thaimaassa, maan ykkössairaala. Ei ole enää, eikä ole tarvettakaan, koska on niin paljon muita suurempia, parempia. Ja samalla tavalla on tapahtunut vähän joka maassa. Muistan joskus silloin, kun oltiin kirjatoimella yhtä aikaa työssä. Jokke oli siellä, taisi olla silloin jo johtajana. Olavi Rouhen työhuoneessa mä joskus Olaville sanoin, että meidän kirkko ei ole oikein tällä sosiaalisella alalla yhtä hyvä kuin monet muut. Esimerkiksi helluntalaiset ja pelastusarmeija. Olavi sanoi, että tarvitseeko meidän olla. Ne eri kirkoilla on erilaisia tehtäviä. Ja me ei voida olla yhtä hyviä joka asiassa. Mä uskon, että meidän tämä terveystehtävä on jäänyt tavallaan niin kuin vähän nyt syrjään, koska on niin paljon tietoa ja taitoa muuallakin. Reijo Peltonen, moni tuntee Suomen lääkäri, adventisti, kirjoitti joskus nykyajassa tällä tavalla. Jos me tehdään kaikki se, mitä me adventistisella tietämyksellä tehdään terveytemme hyväksi, me voidaan pidentää elämäämme noin 7 vuotta. Jos me otetaan evankeliumi vastaan, se elämä pitenee äärettömyydellä. Tässä on tämä summa. Ja mä uskon, että meidän tehtävämme tänä päivänä tässä maailmanajassa on ehkä pääasiassa joku muu, vaan pelkästään terveys.
Joo, täällä on paljon käsiä, mutta jotta me pääsimme tähän nyt näistä hyvistä puheenvuoroista tähän itse aiheeseen, jotka on olleet juuri johdatuksia tähän. Mä haluan kysyä teiltä, että mikä tässä Jeesuksen toiminnassa oli olennaista?
Hän näki aina ihmisen ja hän kohtasi hänet sillä tasolla, missä ihminen oli. Tämä oli yksi Jeesuksen salaisuus.
No niin, tämä on se, mihin me oikeastaan tulemme ja tästä me lähdemme ja tähän me palaamme. Sillä se on se olennainen lähtökohta kohdata ihminen. Se, että onko meillä, ja tässä tapauksessa nimenomaan on kysymys sairaista, sillä se on meidän tutkistelumme aihe. Viime kerralla kohderyhmänä oli lapset, ensi kerralla on tavalliset ihmiset, keitä ne sitten ovatkin. Mutta tällä kertaa on, miten me kohtaamme sairaita ihmisiä. Kun Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta, hän nimenomaan puhuu myös erityisesti sairaiden kohtaamisesta. Ei niin paljon muunlaisista ongelmista, vangeista kyllä, puutteenalaisista kyllä, mutta siinä on myös sairaat. Siis sairaiden kohtaaminen on yksi hyvin olennainen tekijä kristityn elämässä. Miten me sen teemme? Millä valmiuksilla? Mitä me tuomme? Ehkä he ovat saaneet sen terveyssanoman jo tuolta muualta medioista, että meidän ei ehkä tarvitse sitä niin paljon korostaa. Mutta sairas meidän täytyy kohdata. Ollaksemme tämän Jeesuksen tuomiolla esitettävien kysymysten, että vastaus olisi oikea. Olemme kohdanneet. Milloin olemme kohdanneet? Se voi olla meille tietämättömyyttä, mutta se on kuitenkin lähtökohta tämänkin tutkistelun alassa. Ja se oli Jeesuksen lähtökohta. Luetaan täältä Luukkaan evankeliumista 4. luvusta 18 ja 19 jae. Hän lukee siinä Jeesus synagogassa Jesajan kirjaa. Ja hän haki sieltä erityisen kohdan. Ja hän löysi sieltä sen kohdan, minkä hän halusi juuri siinä tilanteessa puhua. Luukkaan 4 ja 18 ja 19.
Jeesuksen kenkä on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.
No niin, kiitos. Mistä se alkoi? Tässä on Jeesuksen tehtävä kuvaus, jonka hän tuo näille kuulijoilleen julki. Hän tässä kertoo, mitä hän aikoo tehdä. Mikä on ensimmäisenä?
Vapauttaa vangit.
Se ei ollut ihan ensimmäinen.
Ilmoitta vaan köyhille hyvän sanoman.
Joo, niin oli.
Hyvä sanoma. Mikä on hyvä sanoma, jota köyhät tarvitsevat? Se, että nyt voitatte lotossa sopivan summan kruunuja tai euroja.
Evankeliumi.
Siis tämä on se alku, mikä Jeesuksella oli tähtänä. Ensiksi evankeliumi. Köyhille evankeliumi. Ja tätä evankeliumia hän sitten julisti. Se oli aina olennainen osa hänen näissä parantumisihmeissä. Se on siellä. Kyllä on paljon parantamistapauksia hänellä, jossa hän kansaa tuli ja kaikki sairaat, joita suinkin löydettiin paikkakunnalta, tuotiin hänen eteensä ja hän paransi heidät. Mutta minä uskon, että niissäkin tapauksissa hän ei koskaan jättänyt sanomatta sitä hyvää sanomaa. Hän ei koskaan jättänyt epäselväksi, että hän on taivaan lähettiläs täällä. Että hän edustaa täällä jotain aivan toista kuin mitä tämä maailma edustaa.
Ilosanoma Jeesuksesta.
Ilosanoma Jeesuksesta, se on nyt tänä päivänä nimitys tälle hyvälle sanomalle. Mennään sitten tähän Markuksen evankeliumiin ihan tuollaiseen käytännön tapahtumaan, joka osaltaan valoittaa tätä asiaa aika selkeästi. Luetaan se koko kertomus Markuksen toisesta luvusta, ensimmäisestä 12 jakeeseen.
Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanomaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta, sairasta, kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tunnoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siitä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi.
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lain opettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette. Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuotesi ja kävele?
Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Hän puhui nyt halvaantuneelle. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään. Ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet.
No niin. Jeesus oli puhumassa sanaa. Hän oli tuomassa hyvää sanomaa sille kuulijakunnalle, joka siellä tunneksi. Tässä kiinnitty huomiota siihen, että nämä lainoppineet olivat kyllä löytäneet istumapaikan. He olivat siellä istumassa, kun muu kansa seisoskeli ja oli oven suuta myöten tupa täynnä. Mitä te ajattelette siitä, että Jeesus niin suorasukaisesti meni sanomaan tälle miehelle, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu?
No siihen aikaan luultiin, että jos tulee sairaaksi, se on jonkun synnin seuraus. Ja tällähän Jeesus tavallaan todisti sitä, että hän voi antaa synnit anteeksi, on sairas tai ei sairas, sen takia, että hän halusi todistaa sen, että hän helpotti tämän sairaan omatuntoa ensin, koska hänellä oli varmasti vahva uskomus siihen, että hän on tehnyt jotain, jonka takia hän on sairas.
Kodisuuri lääkäri tutkin sitä ennen illalla ja siellä on voimakkaasti kirjoitettuna juuri tämä tapaus. Nimittäin tämä mies oli itse aiheuttanut, niin kuin Liisa sanoi täällä, hän oli itse aiheuttanut tämän ja hänellä oli valtava synnin paino. Ja siksi Jeesus näki ja tiesi tämän. Hän meni suoraan siihen, mikä oli juuri tälle miehelle tällä hetkellä kaikkien vaikeita ja sanoi, että sinun syntisi on anteeksi.
Minäkin luin sen kohdan. Se on yksi kauneimpia kohtia, mitä Ellen White on kirjoittanut Jeesuksen parantamistapahtumista. Se löytyy myös aikakausien toivokirjasta tai Alfasta ja Omegasta, joka haluaa sen lukea. Se on niin liikuttava, että ei sitä voi liikuttamatta lukea sitä kertomusta. Nimenomaan se tuska, mikä oli tällä miehellä. Se, että joku voi epäillä, että mistä Ellen G. White sellaista tietää, jos ei usko häntä profeetaksi, mutta se, että Jeesus niin suoraan menee sanomaan, sinun syntisi on anteeksi annettu, se kertoo jotakin, että Jeesus näki, että tuo mies, niin kuin Ellen White sanoo, tuli oikeastaan sitä varten, ei niinkään parantuakseen, vaan saadakseen syntinsä anteeksi. Sitten tapahtuu hänen ruumilleen mitä tahansa, se on sitten Jumalan kädessä, mutta hän halusi anteeksi annon synnelle.
Tässä on kertomuksessa hyvin monta tasoa ja yksi taso on kyllä varmasti se myös, mikä sitten seuraa jatkossa ja mikä käy ilmi monesta muusta kohtaa evankeliumista, kun Jeesus sanoi, että kenen ihmiset sanovat minun olevan, kenen te sanotte minun olevan, se hänen jumaluutensa. Ei hän ollut kuka vaan, ei hän ollut pelkästään hyvä profeetta, vaan hän oli myöskin Jumala. Ja siitähän tuli sitten aikamoinen keskustelu, että eihän ihmisillä ole oikeutta antaa syntejä anteeksi.
Jos ajatellaan tätä nyt meidän aikaamme ja nimenomaan tätä sairaista opetuslapsia otsikkoa, niin kenestä, on nyt sairaista tai terveistä kysymys, kenellä on edellytyksiä tulla opetuslapseksi? Tämä opetuslapseus on nyt nykyään meidänkin seurakunnissamme saaneet tällaista uutta eloa. Suomen kielen on tehty aivan uusi verbidin tältä pohjalta opetuslapseuttaa. En tiedä, onko se ruotsin kielessä edes mahdollista tällainen ja muissa kielissä, mutta suomen kielessä tämä on. Tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni, opetuslapseuttakaa kaikki kansat, sanoisi nyt ehkä joku tällä nyky-suomella. Mutta ihan tämä kysymys. Kenestä tulee opetuslapsi, taikka voi tulla? Jeesuksen luokse tuli monia sairaita, jotka hän paransi, jotka halusivat jäädä Jeesuksen seuraan. Siis heistä tuli opetuslapsia, vaikka Jeesus usein melkein aina lähetti heidät nimenomaan jo heti työhön kertomaan tästä tapahtumasta. Mutta ajatelkaamme nyt tätä sairaista opetuslapsia. Tämä taustana. Kenestä?
Minulle tulee mieleen 10 pitalista, jotka kaikki paranivat ja yksi tuli kiittämään. Ja miten kävi näille 9, että paranivatko he vain ja heistä ei tullut opetuslapsia? Jumala, Jeesus paransi heidätkin. Se ei ollut siis ehdollistettu siihen, tuleeko opetuslapseksi vai ei, tuleeko hänen seuraajaksi vai ei. Hän paransi heidätkin. Tällainen avokätisyys on siinä jollakin tavalla tilalla. Ja niin kuin käy sitä kauppaa, että no, jos sinä teet näin, niin minä parannan sinut. Ja tämä on minusta jotakin hyvin, hyvin suurta siinä Jeesuksen työssä.
Että ei niin kuin lähetyskertomuksesta pitää tuoda kaikkia rahoja ja muita tälle jollekin. Sitten se parantaa.
Niin, että kenestä voi sitten tulla? Eikö se ole se prosessi, että tulee siis tämä, yhdistää sen hyvän antajaan ja muodostuu suhde siihen hyvän antajaan, jolloin se motiivi, kiitollisuus on se, mikä voi ylipäänsäkin. Jumalan hyvyys vetää meitä puoleensa, ei meitä mikään iska ja ruoska sitä.
Arja sitten.
Niin kuin lukee siitä, ketkä Jeesusta lähtivät seuraamaan, ketkä näistä lähimmistäkin, kyllähän se oli myös sekalaista seurakuntaa. Joku nainen sieltä kaivolta lähti todistamaan. Olihan hänkin opetuslapsi siinä tilanteessa. Ei mitään muuta vaadittu oikeastaan, mutta kun asenteen täydellinen muuttuminen. Ei sen pitempää koulutusta eikä kurssitusta tässä opetuslapseuttamisessa.
Sitten Raamatussa kerrotaan myös opetuslapsista, vaikka he olivat sitä salaa, että tämä Jumalan kirjo on niin suuri. Nikodemus ja Joosef, jotka sitten kyllä toimivat sinä hetkenä, kun sitä tarvittiin. Ja niinpä me ihmissilmällä ei oikeastaan voida aina sitä päätellä, kuka on opetuslapsi ja kuka ei. Ja tuossa on Taara viitannut jonkin.
Joo, mä ajattelin, että se on Jumalan kutsumus myös, opetuslapseus. Että kaikki ei ehkä ole siihen, ei ole sitä sisällön sitä asiaa, miten se toisi julki. Mutta mä uskon siihen, että Jumala kutsuu, Jumala opettaa. Jeesus on suuri opettaja myös tänä päivänä. Ja minäkin olen näkövammainen, vaikka Jeesus ei ole mun näkövammaa ottanut, niin minä en tunne ihmeeni, että minussa olisi joku vika. Mutta minun pitää tällä lailla mennä eteenpäin Jeesuksen ohjauksessa, että mä en ole mitenkään katkera tai sillä lailla negatiivinen, vaikka minun näkövammainen pärjää tämän kanssa, ainakin vielä tähän asti.
Niin Nikodemus oli mukana. Sala tuli, näin on ihmisiä. Mutta Jeesus sanoi, sinä joka olet opettaja, etkä tiedä, tulee syntyä uutis. Ja tämä oli se voima Jeesuksessa, joka sai nämä sairaat uuteen elämän alkuun.
Ajattelin myöskin, että yksi syvä osa tästä on, opetuslapsesta on, että ihminen ymmärtää tulla synnyksi.
Amen. Amen. Tätä mä oikeastaan odotin, että se on edellytys jakaa se, ottaa vastaan se armo, se hyvä sanoma, mikä Jeesuksella on tarjota. Oli sitten sairas tai terve, niin vain sellaisesta voi tulla opetuslapsi, joka jakaa tämän armon, ottaa sen vastaan. Se on lähtökohta, ei ole oikeastaan mitään muuta edellytystä, ei ole kurssitusta, on vain se kokemus, että Jeesus on minut armahtanut synneistäni, antanut anteeksi.
Jopa siis esimerkiksi Tuomas, jota aina epäilijäksi sanotaan, niin hän antoi hyvän todistuksen siitä, sanoi, elävän Jumalan poika. Häneltä, siis hän oli hyvä opetuslapsi, siinä hyvä todistaja, vaikka hänellä oli omat epäilyksensäkin. Ja näitä tällaiselta todistajalta ei aina niin paljon vaadita. Tuossa Luukkaan 5. luvussa luen yhden jakeen teille. Jeesus oli parantamassa sairaita, niin monista lähti myös riivaajia, jotka huusivat, sinä olet Jumalan poika. Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Kristus. Tämä on vähän tämmöinen kryptinen jae, mikä on askarottanut mua. Mutta siis riivaajatkin sanoivat lähtiessään sairaasta, sinä olet Jumalan poika. Opetuslapsia todistivat siitä, että hän on Jumalan poika. Mutta miksi Jeesus ei sallinut heidän toimia todistajia?
Mikä siis historian kirjoissa on paljon muitakin guruja ja filosofeja, joitakin seuraajia, hän olisi hänen opetuslapsensa. Mikä on niin kuin opetuslapseuden tuntomerkki, jos noin yleisesti ajatellaan, ei puhuta nyt Jeesuksen opetuslapsista, vaan noin yleensä. Mikä opetuslapselle on, jos on jonkun opetuslapsi, niin mikä sillä on tunnusomaista?
Onko muita opetuslapsia kuin Jeesuksen opetuslapsia?
On. Niitä on paljon enemmän melkein.
Mitä noudattaa opettajansa oppia?
Niin, he jakavat jotakin olennaista tämän opettajan opetuksesta. Ja tässä on kysymys myös Jeesuksen opetukseen. Jaetaan jotakin hyvin olennaista, keskeistä Ja mikä on keskeistä? Se, mitä Jeesus sanoi alkajaispuheessaan, hyvää sanoman vastaanottaminen. Se olla samaa mieltä hänen kanssaan, että tämä on ainoa tie sinulle, ei ole muuta tietä. Se on se opetuslapseuden tunnusmerkki. Niin kuin täällä on tullut esille tämä ensin syntisyyden itse kokeminen, tunnustaminen ja saada siitä armahdus. Se tekee opetuslapsia niin sairaista kuin terveistäkin ja niin tavallisista vai mikä se oli se seuraavan, niin kuin lapsista. Minä muistan ensimmäisen kokemukseni, ja se liittyy oikeastaan viime sapatin kohderyhmään lapsena. Minä olin 8-vuotias, kun minun äitini vei minut, hän oli pelastusarmeijassa, hän vei minut Tampereen ensimmäisen osaston Näsilinnan kadun ja Satakunnan kadun kulmassa olevaan puutalon, joka ei enää ole jäljellä. Mutta aina kun minä kuljen sen kulman ohitse, joka kerta minulle tulee mieleen se, että minä olen siellä jo ensimmäisen kerran polvistunut. Pelastusarmeijassa on semmoinen katumuspenkki, johon kutsutaan ihmisiä. Minäkin 8-vuotiaana poikasena menin sinne ja polvistuin siellä. Se on aina minulla elävästi mielessä. Ja silloin jo, en tiedä miten nykyään lapsia opetetaan, mutta silloin tuli kirkkaasti esille se, että minä olen syntinen ja Jeesus on kuollut minun syntieni vuoksi. Koko maailman syntien edestä. Mutta hän on antanut minun syntini anteeksi. Tämä oli se lupaus, todistus, jonka minä sitä sain, kun minut vihittiin lapsisotilaaksi samaisena vuonna pelastusarmeijassa. Mutta minä olen vieläkin, minulla on se, että olen täällä mukana yleensä, se on minulla, minulla on kaksi asiakirjaa tässä Raamatun kannella. Ja tässä on tämä pelastusarmeijan lapsisotilaan todistus. Sitoumus ja passi. Olen nähnyt olevani syntinen ja tunnustanut syntini Jeesukselle. Uskon, että Jeesus kuoli minun edestäni ja koko maailman edestä. Uskon, että Jumala Kristuksen tähden on antanut minulle anteeksi. Minun toinenkin paperi tässä on kastetodistus vuodelta 50. Tämä oli vuodelta 43 sota-ajalta. Mutta tässä on paljon enemmän asiaa. Tässä täällä on oikein monta sivua tätä, ainakin 4 sivua. En tiedä minkälaisia ne nykyään ovat, mutta tästä puuttuu yksi hyvin tärkeä asia. Tässä on paljon asioita, mihinkä minun pitää uskoa. On viikon 7. päivä Jumalan laki. Iankaikkiseen elämään, tuhatvuotiseen aikakauteen, Danielin kirjan ennustuksiin, Kristuksen toiseen tulomiseen, Pyhän Hengen temppeliin, siis hyvin käytännön tapoihin pidättäytyä nautintoaineista ja ravinnosta ja muuta tämmöistä, kymmenyksiin, pyhään ehtoolliseen ja kasteeseen. Tässä kyllä on mukana se, että oletko tunnustanut ja hyllinnyt kaikki tuntemasi synnit ja tiedätkö, että Herra on ne kaikki antanut anteeksi. Mutta se, mikä tästä puuttuu, on se, mikä tässä on. Uskon, että Jeesus kuoli minun edestäni ja koko maailman edestä. Toivottavasti se on lisätty uusimpiin painoksiin, mutta vuonna 50 se on minusta puutteellinen. Sen takia minä joudun pitämään tätä täällä aina mukanani, jotta se olisi täydellinen. Jumala teitä siunatkoon täällä vaelluksessanne ja opetuslapseudessa ja todistamisessa. Amen.
Kiitos tästä ja loppulauluna laulamme 325. Tämän laulun jälkeen pyytäisin, että jos joille niin ne pitäisit meille vielä loppurukouksen.
Suuri Jumala, Herra, me kiitämme sinua pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kuollut meidän edestämme, kärsinyt Golgatalla ristin kuoleman minun ja teidän kaikkien syntien vuoksi. Herra, auta meitä päivittäin pitämään tämä suuri uhri mielessämme, kun me kohtamme ihmisiä. Voidaksemme oikealla tavalla nöyrinä sinun palvelijoinasi tuoda valoa muille kärsiville, muille, jotka myös haluavat jotakin parempaa elämäänsä, haluavat anteeksi annon sydämensä. Jeesus, siunaa meitä tässä työssä nimessäsi. Amen.
Ja sitten meillä olisi ilmoituksia. Eeva-Liisa, ole hyvä.
Ennen kuin tässä on muutama ilmoitus, niin meillä on 2 syntymäpäiväsankaria. Meillähän on tapana laulaa. Liisa on täyttänyt vuosia ja meillä on tänä päivänä oikein ehtä syntymäpäiväsankari, Sinikka. Ja nyt laulamme laulun 394. 394. Onneksi olkoon. Kyllä olemme laulaneet tätä aikaisemminkin täällä. Sinikka, pyytäisimme sinua tulemaan tänne eteen. Mut saavat istua, mutta Sinikka, olet tervetullut tänne eteen. Seurakunta haluaa muistaa sinua pienillä lahjoilla, koska me arvostamme erästä asiaa tässä seurakunnassa. Se on Yläsalin lehti. Ja täällä juuri juttelimme aamulla. Sanoppa vielä, mitä sinä sanoit aamulla tästä lehdestä.
En minä tiedä, mutta spontaanisti voi aina sanoa hyvää siitä, että se on yksi parhaita julkaisuja, mitä minä seuraan.
Ja sinä sanot, että sinä luet sen aina?
Kannesta kantaa.
Kyllä. Ja kiitämme sinua tästä panoksesta erityisesti. Tässä on pieni asia, jonka seurakunta haluaa.
Oi,
Tämä nyt menee jo vähän liian pitkänä. Tehän ihan lahjoitte, että mä voin mennä vielä oikeuteen.
Paljon siunausta sinulle. Ja Liisa myös sinulle, joka olet täyttänyt.
Terve menoa sitten kakullessa. Toivottavasti se riittää. Ei ole mitään kovin erikoista, mutta pientä.
Onko se nyt jo vai sana?
Sana jälkeen sinne.
No niin, sitten muutama ilmoitus. Tämän viikon torstaina 6. helmikuuta kello 10, niin jos sinulla on aikaa, joka olet täällä tänään, niin aloitamme konttorin tavaroiden raivauksen siellä läpikäynnin. Mitä otetaan ja mitä jätetään, muuttoamme silmällä pitäen. Kello 10 nyt torstaina 6. päivä. Ja sitten kello 12 aloittaa soluryhmä toimintansa. Ja ensimmäinen aihe on pyyhkikäämme vuosisadan pölyt pois. Katsotaan sitten, mitä se sisältää. Mutta Raamattuhan meillä on se ensimmäinen ohjenuori ja sitten on tämä mielenkiintoinen kirja, jota käymme tutkimaan. Torstaina 13. helmikuuta kello 10. Ensin on silloin seurakuntapalvelijoiden kokous ja kello 12 jatkaa soluryhmä toimintaansa. Tässä on muutamin sanoin ilmoitukset. Kiitos. Ja nyt Ritva, kerropa, kuinka pitkä paussi meillä on.
Noin 10 minuuttia, viittä vaille puoli aloita.
Viittä vaille puoli, 10 minuuttia meillä paussi. Voimme vähän tuulettaa.